Buen soa esta sintonía. A dun tempo compartido, a dun tempo de jazz, que esta noite do 22 de decembro de 2020, neste Nadal diferente, pois quere contribuir cun elemento normal a esta situación, bueno, pois extraña, diferente e anormal. Nos este ano, deliberadamente, dadas as circunstancias, non estamos facendo pois eses programas, si queredes, a veces un pouco convencionalmente clásicos de Nadal, con panxoliñas ou versións en jazz de temas amables ou clásicos que lembran estas datas. Estamos, digamos, continuando a debullar ordinariamente pois unha serie na que nos embarcamos e que ten que ver con un co violín no jazz. Nos titulamos así, Jazz Violin Resumit, de Staff Smith a Sugarcane Harris, e hoxe vai ser desta pequena serie o segundo programa. Noite de martes, por tanto, saúdo a que nos estrea por vía de Radio Tui. Este programa facémolo en Radio Redondela, audiencia de Radio Redondela e audiencia das outras 12 emisoras de Radio Fusión que tamén reemiten este programa. E, por suposto, un saúdo cordial de Lorena Otero. Transmítoos, así recollo e lanzo a través do éter toda a intelixencia e, por que non dicilo tamén, a dozura e a simpatía do seu sorriso, e tamén comparto con vos a palabra. Eu son Luis Cuntín, escollín a música. Entre vos, nos, a música e a noite, facemos este tempo compartido que nuns instantes comeza. En 1967, a casa disquera Saba, alemá, vinculada aos que foron famosos electrodomésticos, especialmente televisores Saba, que despois evolucionou en MPS e máis tarde en MPS Basf, dentro da serie monumental de grabacións de jazz que fixo nos anos 60 e 70, comezando inicial e significativamente por músicos americanos residentes en Europa e logo, digamos, axudando a sentar os piares dun jazz europeo con voz propia, pois, como vos digo, no ano 66, aquela casa discográfica que no artístico se deixaba guiar pola man certeira, polo criterio agudo, de Joachim Berendt, un crítico que moitas veces citamos cando facemos taxonomías. Esto sería o estilo tal, según di Berendt, porque probablemente foi nunha perspectiva, si queredes, formal, académica, non estrictamente musicolóxica, pero sino unha perspectiva de socioloxía da música, probablemente as clasificacións del en escolas, tendencias, períodos, etc., sexan as máis rendibles e explicativas para entender esa pleia desa constelacións de músicas que, ollas, bueno, pues cos criterios de Berendt e diríamos o soporte económico de Saba, se deron esas grabacións de MPS. Esas grabacións de MPS, no contexto delas, recobrou actualidade o violín como instrumento do jazz, o violín, e facendo rapidísimamente a historia. O violín, bueno, tiña unha presenza nas orquestas blancas norteamericanas na medida en que eran orquestras que foran evolucionando desde unha música suite de baile a ir incorporando elementos de jazz. Houve propiamente violinistas de jazz, pero non demasiados que acadaran a excelencia. Está o mítico Eddie Shout, que era un músico de cor, un músico afro-norteamericano, que tocaba un estilo un tanto amaneirado, diríamos nós, un tanto cheo de manierismos, un tanto cursi, porque pretendía evocar o violín clásico. O gran cume do violín no jazz clásico é Ezequiel Lería Gordon, alias Staff Smith, que tocaba na tradición fiddle, que era a tradición que viña dos bailes dos escravos e que bebía por imitación do violín folclórico irlandés e que, por tanto, comparte modismos pois, ca música country, bluegrass, con todo o folclore blanco dos Estados Unidos. Estes foron os dous grandes elementos ata que aparece un violinista, diríamos, a medio camiño, é dicir, un violinista de aires populares con swing, que foi aquel italo norteamericano con toda a lenda de si naceu no barco, de si xa naceu en América, que era Joe Benuti. Joe Benuti, que curiosamente un dos primeiros programas deste tempo de jazz en 2001 estivo dedicado a Joe Benuti. E estas foron, digamos, as tres luminarias do violín. Pero pronto aparece en Francia Stephen Grappelli, vinculado co xe que se coñece como jazz manouche ou gypsy jazz. É dicir, aquel swing basado sobre todo en instrumentos de cordas co quinteto do Hot Club de France baixo o liderado do lendario guitarrista xitano belga Django Reinhardt. Y bueno, y ahí aparece Stephen Grappelli. Stephen Grappelli, de nai francesa, de pai italiano, orfo de nai, o pai ten que ir á guerra, Primeira Guerra Mundial, deixa nun internado moi especial, moi innovador, que dirixía nin máis nin menos que Isadora Duncan. E ali, pois, Grappelli se familiariza ca música contemporánea, ábrese a todo tipo de artes. Convertido nun músico de rúa en París que ten que gañarse a vida, comeza a imitar os aires americanos ata que o fichan uns xitanos misteriosos, o líder dos cales resulta ser Django Reinhardt. E de pronto temos un músico que por virtuosismo, por swing, en fin, creo que é de xustiza decir que Grappelli estivo a moitos quilómetros por diante pois de Eddie Shout, de Staff Smith, e de Joe Benuti. Bueno, esta era máis ou menos, esta sería, digamos, unha síntese da historia. Despois, evidentemente, baixo o patrocinio de Grappelli, van aparecendo violinistas en Europa, o violín toma certa carta de natureza no jazz, sempre nun discretísimo segundo plano, e ca chegada co advenimento do jazz rock e da fusión, aparecen un montón de violinistas de rock e bastantes violinistas de jazz rock, destacándose, digamos, de maneira notável o francés Jean-Lac Ponty, discípulo directo de Grappelli, e máis tarde o tamén francés Didier Lockwood, este xa tocando violín electrónico. E aparece aí unha figura máis nos ámbitos do blues e máis nos ámbitos, digamos, da música rock, que é Sugar Cane Harris, que de pronto aparece tocando un violín electrificado pero cas maneiras de Fiddler de Staff Smith. Cando pechábamos o noso programa, a nosa serie de programas sobre os Beatles, pois puxemos unha versión deste Don Sugar Cane Harris cun grupo del de rock, Pure Food and Drugs Act, unha grabación do ano 73 de Eleanor Rigby. E dixemos, bueno, e agora faremos un camiño que nos vai traer de Staff Smith a Sugar Cane Harris. Como os discos cos que MPS puxo de modo violín se chamaban Violin Summit, é dicir, cimeira, cumio, encontro do violín no sentido de tal, pois por eso nos chamamos algo así como Resumit a esta serie, un resumo, e un resumo que vai de Staff Smith a Sugar Cane Harris. Bueno, tras escoitar a Don Sugar Cane Harris con aquel tema dos Beatles, recapitulamos a Staff Smith con Ain't She Sweet, curiosamente un tema non dos Beatles, pero si interpretado por eles, co que comezou a nosa antoloxía do grupo de Liverpool. E de aí saltamos a un disco Violin Summit de MPS de 1966, grabado en Basel, en Basilea, dice por aquí, non? Na Suiza, de fala alemana, durante o Jazz Fatuel. Un disco no que está a sección rítmica do que era entón un dos centros neurálxicos do jazz en Europa, o Club Montmartre de Copenhague, a capital de Dinamarca, con Kenny Drew no piano, Alex Riel na batería e o que acabaría sendo figura mítica do jazz europeo, o danés do nome raro, así lle chamaban un pouco brincando seus compañeros, Niel Henning Oster Pedersen no contrabaixo, e catro violinistas. Staff Smith, representante, por tanto, daquela tradición americana, Fiddle. Staff Smith con tamén Stephen Grappelli, este outro polo que xa foi glosado, Jean-Lac Ponty, sucesor directo de Grappelli, e que por aqueles anos estaba evolucionando dun jazz modal na liña de Davis e de Coltrane a o que axiña sería a súa manifestación destacada como músico de jazz rock, de jazz fusión. e o danés Svend Amundsen. Asmussen foi moi popular en Dinamarca, menos popular a nivel mundial, e era un Joe Benuti, e xa comentei o estilo e non me estendo máis, era, digamos, un Joe Benuti. O sea, que temos aquí resumida realmente o que fora ata aquel momento a historia do violín no jazz. Staff Smith, o estilo fiddle americano. Sven Amundsen, o estilo folclórico europeo, pasado polo jazz, como un segundo, un tipo tocando moi parecido a Benuti. Grappelli, para min o cumio do jazz clásico, con todos os recursos da música clásica e todos os recursos do jazz e un sentido xenial do swing. Jean-Luc Ponty, que non era ou non é técnicamente inferior a Grappelli, pero evidentemente absolutamente enchoupado de bebop e de formas de vanguarda. Este Violin Summit, un disco maravilloso, puxemos del outro día Summit Soul, unha composición de Jean-Luc Ponty que intervén Grappelli, Amundsen e el. E agora imos dese mesmo disco, xa sin máis palabras, con Pent Up House, unha interpretación na que están estes dous franceses, Grappelli e Jean-Luc Ponty, tocando ademais nesa orde. Poderedes apreciar, por tanto, as diferenzas de estilo de Grappelli, que é o primeiro solista, e de Jean-Luc Ponty, que é o segundo. A sección rítmica, lembrovos que son Kenny Drew no piano, Niels Henning Oster-Petersen no contrabaixo, que, por certo, fai un solo magnífico, e Alex Reel na batería. Thank you. solo magnífico de Osder Pedersen, porque sabedes que Pedersen era un músico clásico que cando era moi novo necesitaba un contrabaixista no Club Montmartre e dixeron, a ver, quen é o mellor da orquestra da televisión? Pedersen, Pedersen, tú queres vir e ganar unhas pelas pola noite tocando jazz? Iso que, bueno, el foi alá, tiña que tocar en pizzicato. Entón, alguén lle dixo, ui, tes moito sentido do swing, tes moito gusto armónico, pero tes unha digitación en pizzicato moi pouco limpa. E ela afanouse en xerar pois, esa digitación que todos coñecedes, estribando o dedo polegar no bordón e facendo pizzicato, é dicir, beliscando as outras notas. Nada, el non estaba satisfeito ca sonoridade que obtiña así. E entón xerou unha estrategia que especializar cada dedo da man en cada unha das catro cordas do contrabaixo. É moi fácil entrar en YouTube e ver calquera interpretación de Niels Henning Osder Pedersen e veredes como unha especie de araña que se estende sobre as cordas. Non ten nada de particular a súa digitación ca man esquerda, pero a man dereita, a man de pulsar as cordas, é moi original, é distinta a de calquera outro contrabaixista de jazz. Conseguiu así pois unha sonoridade perfecta, un lirismo extraordinario e unha precisión rítmica fora de serie. Osder Pedersen é unha lenda. Foi un dos grandes, dos grandísimos do xénero. E en canto a estilo, pois xa vestes, Grappelli é un tipo que sabe todo o que ten que saber un violinista clásico, pero que ademais encántalle dar golpes co talón do arco facendo unha vibración das dúas primeiras cordas en sentido contrario ás dúas segundas, de maneira que por veces temos o efecto de que hai sonando dous violins. Tamén utiliza moitos armónicos e tamén fai un num, é dicir, un fraseo descendente moi pronunciado, tensando as cordas, presionando as cordas coas xemas dos dedos. Soa tremendamente jazzístico e tremendamente clásico. Ponti exhibe menos, digamos, os recursos tímbricos, ten unha sonoridade, digamos, máis seca, máis directa e desprázase a unhas complexidades armónicas propias do bebop e do jazz de vanguarda que eran, digamos, avances do jazz que a Grappelli non o entusiasmaban demasiado. Decir que Ponti naceu en Avranches en setembro de 1942, tiña 25 anos nesta grabación que estamos escoitando. Seu pai era profesor de violín, viu nel un fenómeno, acabou estudando no Conservatorio Nacional de París e realmente saltou destes circuitos europeos moi restringidos do jazz. El puido dar o salto e converterse nunha figura do jazz rock dos 70 con aquel Imaginary Voyage, Aurora, Cosmic Messenger, foi membro da Mahavishnu Orquestra de John McLaughlin, é dicir, un tipo que está xa na mítica do jazz rock. Pero dou o salto porque tivo ocasión de colaborar con Elton John no 72 e aquí lo doulle unha gran proxección. Bueno, en todo caso, imos agora con outro tema, Timmy's Blues, onde cantan e tocan os dous violinistas de estilo máis sinxelo e popular deste Violin Summit. Sven Admundsen e Staff Smith cantan, fan bromas sobre o blues, King Size Blues, eles mesmos escangállanse de risa presentando o tema, e tamén podedes, digamos, comparar o xeito de tocar o violín de Admundsen, menos virtuoso cos anteriores, máis popular, cheo de swing, co estilo verdadeiramente económico, prácticamente en acordes, co talón do arco e unha sonoridade saxofonizada propio dun violinista xa non popular, dun violinista fiddler, dun violinista desa tradición rural americana como é Staff Smith neste Timmy's Blues.
We have, you know, there's all types of blues. Fast blues, medium-sized blues, and slow blues. King's Sven, let's sing this one.
What? Sing?
Oh, yeah, after the first chorus.
Team of Blues?
Yeah, why not?
I don't know the words.
You don't need to.
No.
No.
Let's see what happens.
Okay, there we go. We have a tune here called Timmy Rosenpants Blues.
Pants, not pants.
Yeah, in the key of G.
How many sharps do we have there? Well, we played without sharps.
Anyway. No, yeah, we. Fifteen, five, four,
six.
Ready?
Yeah.
11. One.
What's wrong with who?
You.
Me?
Baby.
Baby.
What is wrong with you?
Nothing ain't wrong with me, baby.
Every time I look at you, you always say we're through.
Whoa.
When you went with the ice man, that was a different sound. Went with the gold man and the baker too.
Baker too.
And what did you do? Mm-hmm. That's what I want to know.
New.
So baby,
baby,
where'd you stay last night?
I won't tell you.
That's good, cause I don't think you look just right.
Thank you.
Thank you very much. We'll be back with the four violins in a minute. So cool it. If you don't want to cool it, go out here and get you some snip, snaps, and snoop.
Admundsen chamabanlle en Dinamarca, o, y bueno, chamabanlle en Europa o vikingo violinista. Realmente él llegó a tocar con Ellington, con Gutmann, y bueno, con estos. Pero realmente lo más importante de su carrera es casi, casi este disco que está desoyendo. Descubrí con 16 años a Joe Benuti, e quixo seguir a Joe Benuti. Tivo ocasión de acompañar a moitos europeos que pasaban por Europa nos anos previos xa á Guerra Mundial, así que tocou con Josephine Baker, con Fats Waller. Despois coñeceu a Staff Smith e deixouse influenciar por él. Hai un mito ao redor de Asmussen, e é que cando os nazis tiñan ocupado Dinamarca e prácticamente estaba prohibido tocar jazz, pois el continuou a facelo clandestinamente. Nos anos 50, coa cantante Alice Babs, que foi a primeira representante de Dinamarca en Eurovisión, e un guitarrista virtuoso que se chamaba Ulrich Neumann, montaron un trío de Sweet Dance, que fixo este jazz suave, que entón o jazz ainda estaba no corazón da música popular, e estreou a televisión, a radio, e foron moi populares en Dinamarca. Tivo así ocasión, esas ocasións de traballar con Goodman, con Hampton, con Duke Ellington, e realmente alcanzou o cumio da súa carreira con este Violin Summit de 1966, coa Jazz Violin Session do 63, con Grappelli e outro fiddler, que tamén era trompetista que traballaba con Ellington, Ray Nance, e o ano seguinte deste disco que estamos oindo, tivo tamén ocasión de con Ray Nance e Jean-Luc Ponty presentarse no Festival de Jazz de Monterrey. Convertido nun monumento vivinte do jazz, a verdade é que morreu en 2016 e só moi pouco antes de morrer deixou de tocar. A súa carreira estendeuse así pois casi 80 anos. Pero bueno, sete décadas tocou jazz no violín. En todo caso, chegamos ao tema culminante deste encontro, o único no que tocan os catro. Stuff Smith, Jean-Luc Ponty, Sven Admundsen e Grappelli. En sentido inverso, comeza Grappelli co seu estilo característico. Por volta do minuto 50, entra Admundsen, que durante un minuto pois nos vai lembrar a Joe Benuti. Logo, nun estilo que evoca claramente o saxo de John Coltrane, modal, cromático, acórdico, contrastando sons encontrados e obstinatos durante prácticamente case dous minutos, Jean-Luc Ponty. E pecha a serie de solos cunha invención melódica na que el fai a contramelodía e fai unha paráfrase do tema prácticamente sen levantar o arco, co seu son de saxofón da era do swing, pois Staff Smith. Kenny Drew no piano, Niels Henning Osder Pedersen no contrabaixo e Alex Riel na batería. E o vehículo, un clásico, a composición de Duke Ellington, It Don't Mean a Thing If Ain't Got That Swing. Non entendo unha cousa se é que non ten swing.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
It don't mean a thing if
I'm zing. Thank you.
Bueno, para disfrutar tras este maravilloso tema de un swing relaxado, un tema solo de Grappelli. Un swing a medio tempo, en fin, todo un estándar clásico, Pennies from Heaven, con Grappelli demostrando a súa capacidade para o glissando, para as fortes modulacións, para uso dos armónicos en simultaneidade coa emisión principal e para combinar simultaneamente o uso das cordas e do pizzicato. O trío son, xa sabedes, Kenidrio, Niels Henning Oster Petersen e Alex Riel. Pennies from Heaven.
Thank you.
have a little tune that we always play for the ladies. You know those beautiful things that men always run around trying to find? Ladies. Beautiful ladies. You know, they don't have to be so beautiful, just be ladies, that's all. So it goes like this. Take four, Kenny.
Otra oportunidad de destacarse, pero ahora para, sin interferencias, disfrutar desta homenaxe a Staff Smith, un dos polos do noso jazz violín resumit de Staff Smith a Sugarcane Harris. Only time will tell. Únicamente o tempo o dirá. Composición propia de Ezequiel Leroy Gordon. Smith, máis coñecido como Staff Smith, acompañado por Kenny Drew, Niels Henning Osdahl-Petersen y Alex Riel. limitados polo tempo, igual temos que facer isto que din os pijos, un fade out, un ir oscurecendo o tema. Imos disfrutar agora dun tema en medio tempo que certamente pon punto final a este disco de Saba, Violin Summit, que significou efectivamente o renacemento ou volver a traer ao primeiro plano da actualidade pois o violín no jazz. Este significado tivo a nivel mundial este disco. Ben, pero agora non está Staff Smith, xa nos despedimos del. Son Jean-Luc Ponty, bueno, por orde son Sven Asmussen, Jean-Luc Ponty e Stephen Grappelli, quen, acompañados de Kenny Drew, Niels Henning, Oster Pedersen no contrabaixo e Alex Riel na batería, leen un tema que se chama Hood Toddy, que compuxeran Elias Flickman, Ralph Flanagan para os amigos, e Herb Handler, que, sin embargo, na interpretación deles, eu penso que recorre bastante as armonías de Honey Sackle Rose e Satin Doll, que son dous temas de prosapia na tradición do jazz. Este trío de violinistas europeos, Grappelli, Asmussen, Jean-Luc Ponty, na orde, Asmussen, Ponty, Grappelli. Neste disco que resucitou o interese polo violín no jazz, interpretan, para despedir o programa desta noite, Hot Toddy. Bueno, pues empezamos. Ese saúdo cordial de Lorena Otero e meu. Xabes, non quixemos facer un programa convencionalmente de Nadal porque este non é un Nadal convencional. Eu son persoa que aprecio e valoro Nadal. Creo que hai uns valores estimables nestas festas que creo que teñen que ver con celebrar. E aquí celebramos comendo e bebendo e con cantar. E creo que poden ter que ver con dar o millor de un. E iso é agasallar. Pero que non teñen nada que ver co consumismo. Por tanto, dadas as circunstancias actuais, nós tamén queremos facer este Nadal austero. Así, case como normal, como un día calquera, e levar os sentimentos que cumpran no corazón. Pero vaya, con todo, a nosa felicitación de Nadal. Unha feliz e boa noite boa e un feliz Nadal desde este tempo compartido que agora se despide e que vos espera o día seguinte do dos inocentes. Entón, volverá a zoar no aire esta sintonía precedida, coma non, por este repenicar de tambor. Boa noite.